वाहे गुरु जियो। एक मन पुरख त्याए बरदाता, संत सहार सदा विख्याता। तास चरण लेर दे बसावो, परम गुरु नानक गुण गावो। गावो गुण परम गुरु सुख सागर, दुर्त निवारण शब्द सरै। गावह गंभीर धीर मत सागर, जोगी जंगम ध्यान तरै। गावह इंद्राद भगत प्रहलादक, आत्म रस जिन जानेओ। कब कल सो जस गावो, गुरु नानक राज जोग जिन मान्यो। सतयुग तै माण्यो, छल्यो बल बावन पायो। त्रेते तै माण्यो, राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कर्तार्थ कियो। उग्र सैन को राज अभय भगते जन दियो। कलयुग परमान नानक गुर अंगद अमर कहायो। श्री गुरु राज अब चल अटल, आद पुरख फरमायो। हम अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखे बिख खाई। माया मोह परम पै भूले, सुत दारा स्यो प्रीत लगा। इको तम पंथ सुनियो गुरु संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। इक अरदास इक अरदास, पाठ की रत की गुर गुर रामदास, राखो शरणा।
आस प्यासी फिर कह ताई, ज्यों चात्रिक बुंदे रे। ज्यों चात्रिक बुंदे रे, कहुना कहूं नानक जियड़ा बलहारी। देहो दर्श प्रभ मेरे, देहो दर्श प्रभ मेरे।
आसा महला चौथा, शंत घर चौथा। एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर अमृत भिन्न लोयना मन प्रेम रतना राम राज मन राम कसवटी लाया कंचन सोविन्ना पुर मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चखोलिया सब जन्म तन तन्ना जन नानक मुसक चखोलिया
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरपाओ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सैभं गुर प्रसाद असा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे अस राज की तुनी श्लोक महला पहला बलिहारी गुरे अपने दिहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते किए करतना लागी वार महला दूजा जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़े हजार इते चानन हुंदिया गुरबिन कोर अंधार महला पहला
नानक गुरु ना चेतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बवाड़ ज्यों सुने अंदर खेत खेते अंदर छुट्टियां कहो नानक सोना फलिए फुलिए बपुड़े पीतन बिच सुआओ पौड़ी अपीने अपसाजियो अपीने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता आप तू तुस देवे करे पसाओ तू जानोई सब से दे लैसे जिंद कवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ
दाता करता तू तुस देवे करे प्रसाओ तू जानो ही सब से दे लैसे जिनकवा कर आसन डिठो जा कर आसन
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अणिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो अखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जगद तर तरिया दुतर तरिया
पहला सच्चे तेरे खंड सच्चे ब्रह्मांड सच्चे तेरे लो सच्चे आकार सच्चे तेरे करने सर विचार सच्चा तेरा अमर सच्चा दीवान सच्चा तेरा हुक्म सच्चा फरमान सच्चा तेरा कर्म सच्चा निशान सच्चे तुझे अखे लख करोड़ सच्चे सब तान सच्चे सब जोर सच्ची तेरी सच्ची सलाह सच्ची तेरी कुदरत सच्चे पातशाह नानक सच त्याइन सच जो मर जमे सो कच निकच महला पहला
वड्डी वड्याई जा वड्डा नाओ वड्डी वड्याई जा सच न्याओ वड्डी वड्याई जा नेचल थाओ वड्डी वड्याई जाने अलाओ वड्डी वड्याई बुझे सा भाओ वड्डी वड्याई जा पुछना दात वड्डी वड्याई जा आपे आ नानक कारण कथनी जाए कीता करना सरब रजाए महला दूजा एहो जग सच्चे की है कोठड़ी सच्चे का विचवास इक ना हुक्म समाए लेक ना हुक्मे करे भी नास इक ना पाने काड लेक ना माया विच निवास एव प्याखना जपई जे किस्याने रास नानक गुरमुख जानिए जाको आप करे परगास पौड़ी नानक जी उपाय कै लिखना वै धर्म बहालिया उठ सच्चे ही सच निबड़ै चुनवाख कडे जजमालिया थाओ न पायन कूड़िया मोह काले दो जक चालिया तेरे नाए रते से जिन गए हार गए से ठगण वालिया लिखना वै धर्म बहालिया धर्म बहालिया धर्म बहालिया हम मूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे गुर पूरे हर पाया हर भक्त एक मंगा मेरा मन तन शब्द विकसया जाप अनत तरंगा मिल संत जना हर पाया नानक सत संगा सत संगा।
श्लोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद देव विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नागे फिरे जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडाणी विस्माद शक्ति विस्माद खाणी विस्मासा लगे प्राणी विस्माद संयोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद समासला विस्माद उजड़ विस्माद रा विस्माद नेड़े विस्माद दूर विस्माद देखे हाजरा हजूर वेख विडान रहया विस्माद नानक बुजन पूरे भाग महला पहला।
कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत भाव सुखसा कुदरत पाताली आकाशी कुदरत सर्व आकार कुदरत वेद प्राण कतेबा कुदरत सर्व विचार कुदरत खाना पीना पहनन कुदरत सरपया कुदरत जाति जिनसी रंगी कुदरत जी जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभिमान कुदरत पौन पानी बसंतर कुदरत धरती खा सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मे अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी ने भोग भोग कै कोई भसमड़ पौर सदाया वड्डा होवा दुनियादार गल संगल अगे करनी कीरत वाचिया पहले खा कर समझाया थाओ न होवे पौदई हुण सुनिए प्यार आया मन अंधे जन्म गवाया जन्म गवाया जन्म गवाया
वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल घर चलाया आगे करनी कीरत वाचिया बहलेखा कर समझाया आउना होए पौंदी हुण सुनिए क्या रवाया माने अंधे जन्म गवाया माने अंधे
दीन दयाल सुन बेनती हर रब हर राया राम राजे हम मांगू शरण हर नाम की, हर हर मुख पाया भगत वशल हर बिरद है, हर लाज रखाया जन नानक शरणागति। हर नाम तराया नाम तराया।
श्लोक महला पहला। पै विच पवन वह सदवा, पै विच चले लख दरिया, पै विच अगन कटे बेगार, पै विच धरती दबे पार, पै विच इंद्र त्रिसर पार, पै विच राजा धर्म दुआर, पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़े चल तनांत, पै विच सिद्ध बुद्ध सरनाथ, पै विच अडाने आकाश, पै विच जोध महाबल सूर, पै विच आवे जावे पू सगले आप के आसर लेख, नानक निरपाओ निरंकार सच एक महला पहला।
नानक निरपाओ निरंकार होर केते राम रवाल, केतियां कन कहानियां केते वेद विचार, केते नचे मंगते गुड़मुड़ पूरे ताल, बाजारी बाजार में आए कडे बाजार, गावह राजे राणियां बोले आल पता, लख टकियां के मुंदड़े लख टकियां के हार, जित तन पाई नानका से तन होवे शा, ज्ञान ना गली ढूंढिए कथना कड़ड़ा सार, कर्म लेता पाईए और हिकमत हुक्म खुआर,
पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया, यह जियो बहुत जन भ्रमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर देवदाता को नहीं सब सुनियो लोक सुभाया, सतगुर मिले जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया, सच बुझाया, पौड़ी नदर करे जे अपनी तां नदरी सतगुर पाया, एहो जी बाते जन भरमिया ता सतगुर सब सुनाया, सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो लोक सब आया, सतगुर मिले सच पाया, जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया।
जो जन तुमरी भगत करंते, जो जन तुमरी भगत करंते, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, जो जन तुमरी भगत करंते, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता, तिनके काज सवारता, जो जन तुमरी भगत करंते, जो जन तुमरी भगत करंते। गोपाल तेरा यारता, गोपाल तेरा यारता, जो जन तुमरी भगत करंते, जो जन तुमरी भगत करंते, तिनके काज सवारता, इनके काज सवारता जो जन तुमरी भगत करते जो जन तुमरी भगत करते
भगत करंते भगत करंते भगत करंते।
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਗੁਰਮੁਖ ਟੁੰਡ ਟੁੰਡੇਂਦਿਆਂ ਹਰ ਸੱਜਣ ਲੱਦਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਕੋਟਗੜ ਵਿੱਚ ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਹਰ ਹਰ ਹੀਰਾ ਰਤਨ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਵਿਦਾ ਤੁਰ ਪਾਗ ਵਡੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਰਸਗੁਦਾ
ਘੜੀਆਂ ਸਭੇ ਗੋਪੀਆਂ ਪਹਿਰਕਨ ਗੋਪਾਲ ਗਹਿਣੇ ਪੌਣ ਪਾਣੀ ਬੈਸੰਤਰ ਤਨ ਸੁਜਵਤਾ ਸਗਲੀ ਧਰਤੀ ਮਾਲ ਤਨ ਵਰਤ ਸਭ ਜੰਜਾਲ ਨਾਨਕ ਮੂਸੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣੀ ਖਾਏ ਗਿਆ ਜਮਕਾਲ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵਾਇਨ ਚੇਲੇ ਨੱਚਣ ਗੁਰ ਪੈਰ ਹਲਾਇਨ ਫੇਰਨ ਸਿਰ ਉੱਡ ਉਡਰਾਵਾ ਚਾਟੇ ਪਾਏ ਵੇਖੇ ਲੋਕ ਹੱਸੇ ਕਰ ਜਾਏ ਰੋਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਪੂਰੇ ਤਾਲਾ ਪਛਾੜੇ ਧਰਤੀ ਨਾਲ ਗਾਵਣ ਗੋਪੀਆਂ ਗਾਵਣ ਕਾਣ ਗਾਵਣ ਸੀਤਾ ਰਾਜੇ ਰਾਮ ਨਿਰਭਾਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਨਾਮ ਜਾ ਕਾ ਕੀਆ ਸਗਲ ਜਹਾਨ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਕਰਮ ਚੜਾਓ ਭਿੰਨੀ ਰੈਂਜ ਨਾ ਮਨ ਚਾਓ ਸਿੱਖੀ ਸਿੱਖਿਆ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਲੰਘਾਏ ਪਾ ਕੋਲੂ ਚਰਖਾ ਚੱਕੀ ਚੱਕ ਥਲ ਬਾਰੂਲੇ ਬਹੁਤ ਅਨੰਤ ਲਾਟੂ ਮਧਾਣੀਆਂ ਨਗਾ ਪੰਖੀ ਭੌਂਦੀਆਂ ਲੈ ਨਸਾ ਸੂਏ ਚਾੜ ਪਵਾਈਏ ਜੰਤ ਨਾਨਕ ਪਾਉਂਦਿਆ ਗੰਤ ਨਾਂਤ ਬੰਧਨ ਬੰਦ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਏ ਕਿਰਤ ਨੱਚੇ ਸਭ ਕਾਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੇ ਚੱਲੇ ਸੇ ਰੋਏ ਉੱਡ ਨਾ ਜਾਏ ਸਦਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁਦਨ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤਿਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾਉ ਤੇਰਾ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ ਲਈਏ ਨਰਕ ਨ ਜਾਈਏ ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤਿਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀਚ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰ ਜਰ ਵੇਸ ਕਰੇਂਦੀ ਆਈਏ ਕੋਰ ਹੈ ਨਾ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪਰੀਏ ਪਾਈਏ ਪੰਥ ਦਸਾਵ ਨਿਤ ਖੜੀ ਮੁੰਦ ਜੋਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਚੇਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਹੈ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਨੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫਤ ਸਰੇ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੈਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕੋ ਦੀਦਾ ਹਿੰਦੂ ਸਲਾਹੀ ਸਲਾਹ ਦਸ ਰੁਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥਨਾ ਵੇਚਾ ਪੂਜਾ ਕਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਣ ਜਿੱਤੇ ਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾ ਸੁਖ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਣ ਪਾਇਆ ਪਾਇਆ ਕਾ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਉਪਜੈ ਦਿਨ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਦੇ ਮੰਗੈ ਸਰਸਾ ਗੁਣਾ ਸੁਖ ਤ੍ਰਿਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਰਾ ਤੇ ਕੁੜਿਆਰਾ ਖਰਬ ਵਿਕਾਰ ਇੱਕ ਹੋਦਾ ਖੈ ਚੱਲਿਆ ਥਾ ਤਿਨਾ ਪਿਕਾਈ ਕਾਰ ਜਲ ਖਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਨੁਆ ਕਰਾਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤਿਨਾ ਪੀ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾ ਪੁੱਛ ਸੁਲਾਹ ਸੱਚ ਨਾਮ ਦਾ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆ ਪਾਸ਼ਾਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਘੜ ਭਾਂਡੇ ਟਾਂਕੀਆਂ ਜਲਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੱਪੜੀ ਚੜ ਚੜ ਪਵੇ ਅੰਗਿਆ ਨਾਨਕ ਦਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ
ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ
ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪ ਰੱਖੀ ਕਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਖ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਾ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨੀ ਵਿੱਚੋਂ ਮੋਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉੱਤਮ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉਂ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਚਿਰੀ ਵਿਛੁਨੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਾਰ ਨੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹਾਂ ਮੂਰਖ ਕਾਰ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ ਕੰਮੇ ਹਰ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੁੜਿਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਪਾਪੁਨ ਵਿਚਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਖੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵੀ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਤ ਕਿਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਮੇ ਕਰਤ ਜੰਤ ਪਾਇਆ ਹੋਮੇ ਬੁਝੇ ਤਾਂ ਦਸੂਜੇ ਗਿਆਨ ਵਿਹੂਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀਏ ਲੇਖ ਜਿਹਾ ਵੇਖੈ ਤਿਹਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹਉਮੈ ਹਜਾਤ ਹੈ ਹਉਮੈ ਕਰਮ ਕਮਾਏ ਹਉਮੈ ਏਹੀ ਬੰਦਨਾ ਫਿਰ ਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹਉਮੈ ਕਿਤੋਂ ਅਬਜੇ ਕਿਤ ਸਮਝ ਮੈਂ ਜਾਏ ਹਉਮੈ ਇਹੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਭੈ ਕਿਰਤ ਫਰਾਏ ਹਉਮੈ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਪੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਣੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋਖਈ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਧਿਆਇਆ ਨਿਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਰਖਿਓ ਕਰ ਸੁਕ੍ਰਿਤ
धर्म कमाया उन्हें दुनिया तोड़े बंधना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नित देवे चढ़े सवाया वड्याई वड़ा पाया वड़ा पाया वड़ा पाया
पौड़ी से कीती संतोखी जिन सचो सच आया उन्नी मंदे पैर न रखी कर चतुर धर्म कमाया उन्नी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शीसी अगला नि देवे चढ़े सवाया
गुर अमृत पिन्नी देहोरी अमृत गुर के राम राजे जिन्ना गुर बाणी मन पाया अमृत शक शके गुर तुटे हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के हर इक्के
श्लोक मंगला पहला पुरखा तिरखा तीर्था तट्टा मिंगा खेता दीपालो मंडला खंडा बर पंडा अंड जी जेल उपजा खानी सित जा सोमित जाने नानका सरा मेरा जनता नानक जंतु पाए कै समाल सपना जिन करते करना किया चिंता फिक्र नीता सो करता चिंता करे जिन पाया जग तिस जुगारी स्वास्थ तिस तिस दी बानिया पग नानक सच्चे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला
लख नेकियां चंगियां लख पुन्ना प्रवान लख तप उपर तीर्थां सहजोग बेबान लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण जिन करते करना किया लिखिया वण जान नानक मती मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच ता तिन्नी सच कमाया सतगुर में सच पाया जिन कह सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया
विच दुनिया काहे आया काहे आया काहे आया सतगुरु मिले सच पाया जिनका हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाने मनमुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया
एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा गुजार बाबी चार भाभी मर्दाना एक बाबा अकाल रूप एक बाबा अकाल रूप एक बाबा
ਬਾਬੀ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕਿਆ ਅਸਥਾਨਾ ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ
ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ ਨਾਨਕ ਕਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ ਧਰਤ ਆਕਾਸ਼ ਚਹੂ ਦਿਸ ਜਾਨਾ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ
ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ
ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ
ਗੁਜਾਰ ਬਾਬੀ ਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ
ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਅਕਾਲ ਰੂਪ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਇੱਕ ਬਾਬਾ
ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪਤ ਰਾਮ ਰਾਜ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸ਼ਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਹਰ ਰਾਸੇ ਧਨ ਧਨ ਵਣਜਾਰਾ ਵਣਜ ਹੈ ਗੁਰ ਸਾਹੋ ਸਾਬਾਸੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿੰਨੀ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖਤ ਲੀਲਾਟ ਲਿਖਾ ਸੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਪੜੀਏ ਸਾਥ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਵਰਸ ਵਰਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੀ ਯਾਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜਿੱਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲਿਖ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਮੈਂ ਚੱਖਣਾ ਚਾਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਧੱਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਧੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਭੇਕ ਕੀਆ ਦੇਹੀ ਦੁੱਖ ਦੀਆ ਸੋਵੇ ਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਅੰਨ ਨਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਵਸਤਰ ਨਾ ਪੈਰੇ ਅੰਸ ਕਹਿ ਰੇ ਮੋਣ ਵਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਣ ਸੂਤਾ ਪਾਗੋ ਪਿਤਾਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣ ਅਲਮਲ ਖਾਈ ਸਿਰ ਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖ ਅੰਧੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਨ ਨਾ ਵੈ ਕਿਸ਼ਥਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹੇ ਬੇਬਾਣੀ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਅੰਧ ਨਾ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪਛਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ
अंदेसे तेने केवल हम मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत तेरे मन पाव दे दर सोहन कीरत गाम दे नानक करमा बारे दर तो ना लहनी ताम दे कमूल न भूजन अपना अनहुंदा आप गणाए दे हौ ढाडी का नीच जात होर उत्तम जात सदाए दे इन मंगा दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे तुझे ते आए दे सच साओ हमारा तू तनी सब जगत बन जारा राम राजे सब पांडे तू ते साजिया विच वस्त हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडारा।
श्लोक महला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़े कूड़ गसनहार कूड़ सोयना कूड़ रखा कूड़ पहननहार कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ पपा कूड़ मिया कूड़ बेबे खप होए खार कूड़ कूड़े ने हो लगा विसरिया करता किस नाल किचे दोस्ती सब जब चलनहा कूड़ मीठा कूड़ माखिया कूड़ डोबे पू नानक खाने बेनती खुद बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच तो पर जानी है जर दे सच्चा होए कूड़ के मल उतरे तन करे अच्छा तोए सच तो पर जानी है जा सच तरे प्यार नाऊ सुन मन रहसिए ता पाए मोख दवा सच ता पर जानिए जा जुगत जाने जियो धरत काया साध के विच दे करता बियो सच ता पर जानिए जा सिख सचीले दया जाने जी की किश पुन दान करे सच ता पर जानिए जा आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु पुछ के बैरे करे निवास सच सबना होए दारू पाप कटे तोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मेंडा तले खाक जे मिले ता मस्तक लाइए कूड़ा लालच छड़िए होए एक मन अलख ते आइए फल ते दे हो पाइए जे वे ही कार कमाईए जे होवे पूर्व लिखिया ता तूड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए सेव गवाईए सेव गवाईए
थोड़ी दान मेहंडा तलिखा जे मिले ता मस्तक लाईए कूड़ा लाल छड़िए हो एक मन लख ते आईए फल ते वे हो पाईए जे वे ही कार कमाईए ये हो वै पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाईए मत थोड़ी सेव गवाईए मत थोड़ी सेव गवाईए
हम क्या गुण तेरे बिथरे स्वामी तू अपर अपारो राम राजे हर नाम सलाए दिन रात ए हायास अधारो हम मूर्ख किशु न जानहा किव पावे पारो जन नान
हर का दास है, हर दास पन्हारो।
सलो मगला पहला, सच काल कूड़ वर्त्या कल कलक बेता, बियो बीज पत ले गए अब कुछ बेदा, जे कु होए तो कुवे रुति हुरत होए, नान पाहे बहरा पूरे रंग न सोए, पै विच चढ़ाइए सर पहातन होए, नानक भक्ति जेर पै कुड़े सोईना कोई महला पहला।
लब पाप दो राजा मैता कूड़ हुआ सिखदा, काम निब सद कुछिए बै बै करे बिचार, अंधी रहित ज्ञान में हुणी पाए परे मुर्दा, ज्ञानी रचे बाजे वावे रूप करे श्रृंगार, उच्चे कुटे वादा गावे जोदा का विचार, मूर्ख पंडित कमत हुज्जत संजय करे पिया, धर्मी धर्म करे गवावे मंगे मोख द्वार, जति सदावे जुगत ना जाने छड भय कर बार, सबको पूरा आपे होवे घट ना कोई आखे, पत परवाना पिछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला। वदी सुभजक नानका सच्चा वेखे सोए, सबनी छाला मारिया करता करे सो होए, अगे जात ना जोर है अगे जियो नवे, जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी, तुर कर्म जिना कुत पाया ता तिन्नी खसम ते आया, इन जनता के बस किश नहीं खुद वेखी जगत उपाया, इक नानू तू मेल ले इक आपो तू दुखवाया, गुर कृपा ते जानिया जिथे तुद आप बजाया, सहजे ही सच समाया सच समाया सच समाया,
जनता के वच्च नाही खुद वेखी जित उपाया, इक नानू तू मेला इक आपो दुखवाया, गुर कृपा ते जानिया जिते खुद आप बजाया,
ज्यो पावे त्यों रख ले हम शरण प्रभ आए राम राजे, हम पूल बिगाड़े दिन सरात हर लाज रखाए, हम बारक तू गुर पिता है दे मत समझाए, जन नानक दास हर कांडया हर पैज रखाए।
सलो महला पहला, दुख दारू सुख रोग पाया जस तामना गो, तू करता करना मैं नाही जाहो करना होए, बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत न जाए लख्या रहा, जात में जोत जोत में जाता अकल कला पर पूर रहया, तू सच्चा साहिब सिख सवाले ओ जिनकी तीसो पार पया, कहू ना करतिकिया बाता जो किस करना सो कर रहा महला दूजा,
जोग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण है, खत्री शब्दं शूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत है, सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने पेओ, नानक ताका दास है सोई निरंजन देव महला दूजा,
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवता आत्मा आत्मा, वासुदेव से जे को जाने पे
नानक ताका दास है। सोई निरंजन देओ महला पहला, कुंभे बदा जल रहे जल बिन कुंभना हो। ज्ञान का ज्ञान का बदा मन रहे, गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे गुणेगा। तायो मी साधन मारिए जेहा काल कालना, देवे हो ना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए। जित दर गए गया हारिए पड़िया ते उमिया, विचार अगे विचारिए मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए।
कहले कहलना तेवे हो ना उपचारी है, ऐसी कला न खेटी है जिधर की गया हारी है। पड़े आते हो मिया विचार के विचारी है, मोह चले सो अगे मारी है मोह चले सो अगे।
तारे आ जहान लहे आया विमान, तारे आ जहान लहे आया विमान। जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया। तारे आ जहान लहे आया विमान, तारे आ जहान लहे आया विमान। जिन्नी दर्शन पाया दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया। जिन्नी तुदनू तन कहया जिन्नी तुदनू तन कहया, तिन जम नेड़ ना आया जम नेड़ नया, तिन जम नेड़ नया। तारे आ जहान लहे आया विमान, तारे आ जहान लहे आया विमान। जिन्नी दर्शन पाया दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया। मोहन तू सोपाल फलिया मोहन तू सोपाल फलिया सण परिवारे,
ਸਰ ਪਰਵਾਰ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਮੋਹਨ ਪੁੱਤਰ ਮੀਤ ਪਾਈ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਕੁਟੰਬ ਸਭ ਤਾਰੇ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੱਲੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿਆ ਜਿੰਨੀ ਤੁਧ ਨੂੰ ਤਨ ਕਹਿਆ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਜਮ ਨੇੜ ਨਾਇਆ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ ਲਹਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਜਿੰਨੀ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ
ਤਾਰਿਆ ਜਹਾਨ
लहया अभिमान तारिया जहान लहया अभिमान जिल्ली दर्शन पाया जिल्ली दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया तारे आ जहान लहे आ अभिमान तारे आ जहान लहे आ अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया
जिन्नी तुदनु तन कहे
जिन्नी तुदनु तन कहे
जिन्नी तुदनु तन कहे
अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया
मोहन तू सोपाल फलिया मोहन
तू सोपाल फलिया
सन परवारे
सन परवारे
मोहन पुत्र मीत पाई
मोहन पुत्र मीत पाई
मोहन पुत्र मीत पाई कुटुंब सब तारे
कुटुंब सब तारे
कुटुंब सब तारे तारे
तारे आ जहान लहे आ अभिमान तारे आ जहान लहे आय अभिमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया
जिन्नी तुदनु तन अभिमान
तारे आ जहान लहे आ अभिमान जिन्नी दर्शन पाया
जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया
तारे आ जहान लहे आ अभिमान
जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी दर्शन
दर्शन पाया।
सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। 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 वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी। 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 वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। सवैये श्री मुख बाक्या महला पंजवा। एक ओंकार सत गुर प्रसाद। काची दे मोहन बांदी साठ कठोर कुचील को ज्ञानी। तावत प्रमत रहन नहीं पावत। पार ब्रह्म की गात नहीं जानी। जोबन रूप माया मद माता। बिचरत बिकल बड़ा अभिमानी। पर धन पर अपवाद नार निंदा। यह मीठी जी माहे हितानी। बल बंत शप करत उपावा। देखत थुनत प्रव अंतर जामी। शील धर्म दया सुच नासत। आयो शरण जी के दानी। कारण कारण सम्राट श्री तार। राख ले हो नानक के स्वामी। कीरत कारण शरण मन मोहन। जोहन पाप विदारण का। हर तारन तारन सम्राट सवा बेद। कुल समूह उदारन था। चित चेत अचेत ज्ञान सत संगत। परम अंधेर मोह कत तो। मूरत करी चथा पाल सिमरन राम नाम रसना संग लाओ होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थ्योरा होछो काज अल्प सुख बंधन कोट जनम कहा दुख पाओ सिखिया संत नाम भज नानक राम रंग आत्म थो राम।
रंचक रेत खेत तन निर्मत दुर्लभ देह स्वार्थरी खान पान सो दे सुख पुंचत संकट काट विपत हरी मात पिता भाई अर बंदप पूजन की सब सूझ परी वर्धमान होवत दिन प्रदित आवत निकट बिखम जरी रे गुणहीन दीन माया क्रिम सिमर स्वामी एक हरी कर गए लहो किरपाल किरपा निद नानक काट भरम भरी रे मन मूस बिला मैं गर्भत करतब करत महाबुगना संपद दोल चूल संग चूलत माया मगन प्रमत कुगना सुत बंता साजन सुख बंदप ता स्यो मोह बड़ियो सो कणा बोयो बीज अहं ममयंकर बीतत औद करत अगना मृत मजार पसार मुख निरखत पुंचत भुगत पूख पुखना सिमर गोपाल दयाल सत संगत नानक जग जानत सुपना।
देहे न गेहे न नेहे न नीता माया मत कहा लो गारो छतर न पतर न चौर न चावर बहती जात हृदय न बिचारो रथ न असव न गज सिंघासन छिन में त्यागत नांग सिधारो सूर न वीर न मीर न खानम संग न कौ दृष्ट निहारो कोट न ओट न कोस न छोटा कर्त विकार दऊ कर चारो मित्र न पुत्र कृतर साजन साख उलट जात ब्रह की शारो दीन दयाल पुरख प्रापूरण छिन छिन सिमरो अगम अपारो श्रीपतनाथ शरण नानक जन हे भगवंत कृपा कर तारो हे भगवंत कृपा कर तारो।
प्राण मान दान मग जोहन हीत चीत दे ले ले पारी साजन सैन मिसुत पाई ताहू ते लै रखी निरारी तामन पावन कूरक मावन ए बिद करत औद तरन जारी कर्म धर्म संजम सुचनेमा चंचल संग सगल बिदहारे पस पंखे बिरख स्थावर बहुबिद जोन परम्यो अत पारी किन पल चसा नाम नि सिमरियो दीना नाथ प्राण पत सारी खान पान मीठस भोजन अंत की बार होत कत खारी नानक संत चरण सम उदरे पुर माया मगने चले सब डारी।
ब्रह्मादिक शिव छंद मुनीसर रसक रसक ठाकुर गुण गावत इंद्र मुनिंदर खोजते गोरख ਤਰਨ ਗਗਨ ਆਵਤ ਫੁਨ ਧਾਵਤ ਸਿੱਧ ਮਨੁੱਖ ਦੇਵ ਔਰ ਦਾਨਵ ਇੱਕ ਤਿਲ ਤਾ ਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਪਾਵਤ ਪ੍ਰਿਆ ਪ੍ਰਪ੍ਰੀਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਭਗਤੀ ਹਰ ਜਨਤਾ ਕੈ ਦਰਸ ਸਮਾਵਤ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਆਨ ਕੋ ਜਾਚੈ ਮੁਖ ਦੰਤ ਰਸਨ ਸਗਲ ਕਸ ਜਾਵਤ ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਤੁਝੇ ਸਮਝਾਵਤ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਬਿਰੰਗ ਕਰਤ ਪ੍ਰਮ ਮੋਕੈ ਕੂਪ ਗੁਬਾਰ ਪਰਿਓ ਹੈ ਏਤਾ ਗਾਬੇ ਆਕਾਸ਼ ਨਾਮਾਵਤ ਬਿਸ਼ਟਾ ਅਸਤ ਕ੍ਰਿਮ ਉਦਰ ਪਰਿਓ ਹੈ ਦਹ ਦਿਸਤਾ ਮਹਾ ਬਿਖਿਆ ਕੋ ਪਰ ਤਨ ਛੀਨ ਗਿਆਨ ਹਰਿਓ ਹੈ ਜੋਬਨ ਬੀਤ ਜਰਾ ਰੋਗ ਰਸਿਓ ਜਮਦੂ ਤੰਡਨ ਮਿਰਤ ਮਰਿਓ ਹੈ ਅਨਿਕ ਜੋਨ ਸੰਕਟ ਨਰਕ ਪੁੰਚਤ ਸਾਸਨ ਦੁਖ ਗਰਤ ਗਰਿਓ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਭਗਤ ਉਦਰੇ ਸੇ ਨਾਨਕ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸੰਤ ਆਪ ਕਰਿਓ ਹੈ
ਗੁਣ ਸਮੂਹ ਫਲ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਹੋਈ ਆਸ ਹਮਾਰੀ ਔਖਦ ਮੰਤਰ ਤੰਤਰ ਪਰ ਦੁਖ ਹਰ ਸਰਬ ਰੋ ਖੰਡਨ ਗੁਣਕਾਰੀ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਤ ਸਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਨਸ ਜਾਹੇ ਹਰ ਨਾਮ ਉਚਾਰੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾਨ ਤਾਪਨ ਸੁਚ ਕਿਰਿਆ ਚਰਨ ਕਮਲ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਭ ਤਾਰੀ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਸਖਾ ਹਰ ਬੰਦਪ ਜੀਤਾਨ ਪ੍ਰਭ ਪ੍ਰਾਨ ਅਦਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ ਓਟ ਗਹੀ ਸਵਾਮੀ ਸਮਰਥ ਹੈ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ ਬਲਿਹਾਰੀ
ਆਵਦ ਕਟਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਪ੍ਰੇਮ ਰਸ ਚਰਨ ਕਮਲ ਸੰਗ ਦਾਵਨ ਬਧਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਵਿਦੇ ਮਨ ਦਰਸ ਮਗ ਪਾਵਕ ਜਰਿਓ ਨਾ ਜਾਤ ਰਹਿਓ ਜਨ ਧੂਰ ਲਾਗ ਨੀਰ ਨਾ ਸਾਕਸ ਬੋਰ ਚਲੈ ਹਰ ਪੰਥ ਪਗ ਨਾਨਕ ਰੋਗ ਦੋਖ ਅਗਮੋ ਸਿਧੈ ਹਰ ਨਾਮ ਖਗ
ਉਦਮ ਕਰ ਲਾਗੇ ਬਹੁ ਪਾਤੀ ਵਿਚਰਹਿ ਅਨਿਕ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁ ਖਟਵਾ ਭਸਮ ਲਗਾਏ ਤੀਰਥ ਬਹੁ ਪ੍ਰਮਤੇ ਸੂਖਮ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁ ਜਟਵਾ ਬਿਨ ਹਰ ਭਜਨ ਸਗਲ ਦੁਖ ਪਾਵਤ ਜੋ ਪ੍ਰੇਮ ਵਡਾਏ ਸੂਤ ਕੇ ਹਟਵਾ ਪੂਜਾ ਚੱਕਰ ਕਰਤ ਸੋਮ ਪਾਕਾ ਅਨਿਕ ਪਾਤ ਠਾਟੇ ਕਰ ਠਟੁਆ
ਰਾਜ ਯੋਗ ਮਾਣਿਓ ਬਸਿਓ ਨਿਰਵੈਰ ਰਗੰਤਰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਗਲ ਉਦਰੀ ਨਾਮ ਲੈ ਤਰਿਓ ਨਿਰੰਤਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਨਕਾਦ ਆਦ ਜਨਕਾਦ ਜੁਗੇ ਲਗ ਧਨ ਧਨ ਗੁਰ ਧਨ ਜਨਮ ਸਕੇ ਅਥ ਭਲੋ ਜਗ ਪਾਤਾਲ ਪੁਰੀ ਜੈਕਾਰ ਧੁਨ ਕਬ ਜਨ ਕਲ ਵਖਾਣਿਓ ਹਰ ਨਾਮ ਰਸਕ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਰਾਜ ਜੋਗ ਤੈ ਮਾਣਿਓ
ਸਤ ਰੂਪ ਸਤਨਾਮ ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਧਰਿਓ ਉਰੇ ਆਦ ਪੁਰਖ ਪਰ ਤਖ ਵਿਖਿਓ ਅੱਛਰ ਮਸਤਕ ਧੁਰ ਪ੍ਰਗਟ ਜੋਤ ਜਗਮਗੈ ਤੇਜ ਪੂ ਮੰਡਲ ਛਾਇਓ ਪਾਰਸ ਪਰਸ 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 ਗੁਰ ਗੁਰੂ ਕਹਾਇਓ ਪਨ ਮਥੁਰਾ ਮੂਰਤ ਸਦਾ ਤਿਰ ਲਾਏ ਚਿਤ ਸਨਮੁਖ ਰਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਜਹਾਜ ਅਰਜਨ ਗੁਰੂ सगर सृष्टि लग बेतरू।
सतयुग तै माण्यो छल्यो बल बावन पायो, त्रितै तै माण्यो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस किरतार्थ कियो, उग्र सहन को राज अपै भगते जन दियो। कलयुग परमान नानक गोरे अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चले अटाले, आद पुरख फुरमायो। हम अब गुण पर एक गुण नाही, अमृत छाट भिखे भिख खाई। माया मोह परम पै पूले, सोत दारा से प्रीत लग। एक उत्तम पंथ सुनो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरे रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरे रामदास राखो शरणाई।
सुकोटल गुर सेविय पहन सहज स्वभाए, दर्शन परसय गुरु के जन्म मरण दुख जाय। ओए सिफत खसमदि नूर अर चहो कुरसह झटिया, तद डठे सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह सिरसाहो, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो। सज्जन सचा पातशाहो सिरसाहो, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, सलोक महला तीजा। सह एक है साद ही रह हजूर, नानक हुकम न मनई ता कर ही अंदर दूर। सब न का सह एक है साध ही रह हजूर, नानक हुकम न मनई ता कर ही अंदर दूर। हुकम पीत न मनाए सी, जिन को नदर करे हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए महला तीजा रैण सबाई जल मुई कंत न लायो पाओ नानक सुख वसन सोहगणी जिन प्यारा पुरख हर राओ पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय कित न पाइए हर कर्म विधत्ता गोर सब दी हर मन वसै हर सहज जाता अंद्रहो तृष्णा अगन बुझी हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख बोलाता वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। श्लोक महला तीजा सबना का सहु एक है साध ही रह हजूर नानक हुक्म ना मनई ता घर ही अंदर दूर राग गुजरी की वार पहली पौड़ी छेवीं सलोका नाल
मेरो बाप माधो तू तन के सो सावलियो बीठ लाए सावलियो बीठ लाए मेरो बाप माधो तू तन के सो सावलियो बीठ लाए साधु तू तन के सो सावलियो पीठ लाए सावलियो पीठ लाए
कर तारे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उतारी ले कर तारे चक्र बैकुंठ ते आए गज हस्ती के प्राण उतारी ले शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी ले दो शासन की सभा द्रौपदी अंबर लेत उबारी पीठ लाए सावलियो पीठ लाए
सावलियो पीठ
लाए सावलियो पीठ लाए
मेरो बाप माधो तू तन के सो सावलियो पीठ लाए सावलियो पीठ लाए मेरो बाप माधो तू तन के सो सावलियो पीठ लाए सावलियो पीठ लाए
गौतम नार अहल्या तारी पावन के तक तारी अले गौतम नार अहल्या तारी पावन के तक तारी तारियले ऐसा यत्न अजात नाम देओ ता शरणागत आईयले ता शरणागत आईयले ऐसा यत्न अजात नाम देओ शरणागत आईयले सावलियो पीठ लाए सावलियो पीठ लाए
सावलियो पीठ लाए
सावलियो पीठ लाए
मेरो बाप माधो तू तन के सो सावलियो पीठ लाए सावलियो पीठ लाए मेरो बाप माधो तू तन के सो सावलियो पीठ लाए सावलियो पीठ लाए।
बीठ लाए
सब सवार ना सबना गला सम्राट स्वामी सो क्यों मनो विसार कह नानक मन मेरे सदा रहो हर नाल साचे साहेबा क्या नहीं कर तेरा करता तेरा सब किच है जिस दे सुपाव सदा सिद्ध साला तेरी नाम मन वसार नाम जिनके मन वस्या बाजे शब्द कनेर कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे साचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाइया
सत सुख मने आए
वसिया जिन इच्छा सब पुजाई सदा कुर्बान किता गुर विटो जिस दिया ए वडियाइया कहे नानक शब्द तरो प्यारो सचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द चित कर सुपागे
हर सुपागे शब्द वाजे
कला चित कर तारिया पंच दूत तुद वासे कीते काल कंठ कमारिया तुर
कंठ पाया तुर
जिन को से नाम हर के लागे कहे नानक
सुख होवा चित कर अनहद वाज
अन दुसनो वट पागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल सूरे
ਲੋਕ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਣ ਪਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣ ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਭਗਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਬਾਜੇ ਅੰਨ ਹੱਦ ਦੂਰੇ
ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਸਹਾਏ ਵਾਰ ਸ੍ਰੀ ਭਗਵਤੀ ਜੀ ਕੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੀਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰਕੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਗੁਰ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰਾਓ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਰਾਏ ਸ੍ਰੀ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿੱਠਾ ਸਭ ਦੁੱਖ ਜਾਏ ਤੇਗ ਬਹਾਦੁਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨੋ ਨਿਧਿਆ ਵਤਾਏ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਠ ਦੀਦਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆ ਚੌਹਾਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆ ਚਾਲੀਆਂ ਮੁਕਤਿਆ ਹਠੀਆਂ ਜਪੀਆਂ ਤਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਵੰਡ ਛਕਿਆ ਦੇਗ ਚਲਾਈ ਤੇਗ ਵਾਹੀ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ ਤਿੰਨਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਸਚਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ਨੇ ਧਰਮ ਹੇਤ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਬੰਦ ਬੰਦ ਕਟਾਏ ਖੋਪਰੀਆਂ ਲੁਹਾਈਆਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜੇ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਾਏ ਗਏ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਿਆ ਸਿੱਖੇ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਹੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪੰਜਾਂ ਤਖਤਾਂ ਸਰਬੱਤ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਰ ਕੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਪ੍ਰਥਮੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਜੀ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਕੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਚੇਤਾਵਨ ਕਾ ਸਦਕਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਜਹਾਂ ਜਹਾਂ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤਹਾਂ ਤਹਾਂ ਰਸ਼ਿਆ ਰਿਆਏ ਤਾਂ ਦੇਗ ਤੇਗ ਫਤਿਹ ਬਿਰਧ ਕੇ ਪੈਜ ਪੰਥ ਕੇ ਜੀਤ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਹਾਏ ਖਾਲਸੇ ਜੀ ਕੇ ਬੋਲ ਬਾਲੇ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਕੇਸ ਦਾਨ ਰਹਿਤ ਦਾਨ ਬਵੇਕ ਦਾਨ ਵਿਸਾਹਾ ਦਾਨ ਭਰੋਸਾ ਦਾਨ ਦਾਨਾ ਸਿਰ ਦਾਨ ਨਾਮ ਦਾਨ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਚੌਂਕੀਆਂ ਝੰਡੇ ਬੁੰਗੇ ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ ਧਰਮ ਕਾ ਜੈਕਾਰ ਬੋਲੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਮਨ ਨੀਵਾ ਮਤ ਉੱਚੇ ਮਤ ਪਤ ਦਾ ਰਾਖਾ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਪੰਥ ਦੇ
ਸਦਾ ਸਹਾਈ ਦਾ ਤਾਰ ਦਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਹੇ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਣ, ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਣ, ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ, ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਵੇ, ਸਿੱਖ ਪੜਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵਣ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ, ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਤਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲਗਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥ,
फिर बौड़ न चलिया जन नानक नाम आराध्या आराध हार मिलिया जन नानक नाम आराध्या
सलो मोहला पहला नानक में शरीर का इकृत इकृत बाहो जुग जुग फेर बटाई है ज्ञानी गुजेता है सत जुग रत संतोख का धर्म अग्रथ बाहो रितय रत जितय का जुर ग्रथ बाहो द्वाप रत पै का सत ग्रथ बाहो कल युग रथ यग्न का
शाम कहे सितंबर स्वामी सच में आशा साच रहे सबको सच समावैरग कहे रहा भरपूर राम नाम देवा मैसूर नाय लया प्राशत जाए तौ नानक मुखंतर पाए जुज मैं जोर शली चंद्रावल कान कृष्ण जाद भया पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन में रंग किया कल में वेद अथर्वण हुआ नव खुदाई अलोक भया नील वस्त्र ले कपड़े पैरे तुर्क पठानी अमल किया चारे वेद होए सचार पड़े गुणे तिन चार विचार पाओ भगत करने च सदाए तौ नानक मुखंतर पाए पौड़ी सतगुर विटो वारे जित मिलिए खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया इनी नेतरी जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे सेवन जा रहा सतगुरु है बोहिता विरले किने विचारिया कर कृपा पार उतारिया पार उतारिया
पौड़ी सतगुरु तो मारिया जित मिले खसम संभालिया जिन कर उपदेश ज्ञान अंजन दिया नीने त्री जगत निहालिया खसम छोड़ दूजे लगे डुबे से बंजारिया सतगुर है बोहिथा फिर लैकने विचारिया कर कृपा पारे उतारिया कर कृपा पारे उतारिया
जिन्नी ऐसा हर नाम न चेते हो से काहे जग आए राम राजे मानस जन्म दुलंब है नाम बिना बिरथा सब जाए हुण वत्ते हर नाम न बिजयो अगे पुखा क्या खाए मन मुखा नू फिर जन्म है नानक हर पाए मन मुखानू फिर जन्म है
सलोक मोहला पहला सिमल रुख सरायरा अत दीर्घ अत मुच ओए जावे आसकार जहन रसे केत फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिटतनी भी नानका गुंजिया तत् सब को निवे आप को पर को निवे न को तत्रज तो लिये निवे सुगुरा हुए अपराधी दूना निवे जो हंता मिर गाहे शीस नवाये क्या थी जर दे जाहे महला पहला
पढ़ पुस्तक संध्या बादं सिलपूज सबगल समादं मुख झूठ विपुखं सारं त्रिपाल तिहाल विचारं गाल माला तिलक ललाटं दो धोती वस्त्र कपाटं जे जानस ब्रह्मं कर्मं सफोकट नेचो कर्मं कहो नानक नेचो त्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सुहावना छड दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपे ही
ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਪੌੜੀ ਕੱਪੜੂ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀਏ ਮਨ ਭਾਵਦੇ ਰਾ ਭੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੈ ਖੜਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਲ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਲ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਕੋ ਸਭ ਖੁਦ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਸ ਹਾਥ ਕਿਸ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮੇਲੇ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਧ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਬੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਦਇਆ ਕਪਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤ ਵਟ ਇਹ ਜਿਣਿਉ ਜੀ ਕਾ ਤਪਟ ਘਤ ਨਾਹੇ ਟੁੱਟੇ ਨਾਮ ਲੱਗੇ ਨਾਹੇ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸਮਾਨ ਸਨਾਨਕਾ ਜੋਗ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕਣ ਮੋਲਣ ਆਇਆ ਮੈਂ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਰਮਤੀਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਚੜ ਪਿਆ ਬੇਤਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪਹਿਨਾਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸਜੀ ਨਾਲ ਤਾਗ ਕਪਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਵੱਟੇ ਕੋ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪ੍ਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਏ ਹੋਰ ਨਾਨਕ ਤਗ ਨ ਟੁੱਟੇ ਜੇ ਤਗ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਏ ਮੰਨਿਆ ਪਤ ਤੁਜੇ ਸਾ ਲਾਈ ਸੱਚ ਸੂਤ ਦਰਗੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤਗ ਨਾ ਟੁੱਟ ਸਕੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤਗ ਪੇ ਬੱਤੇ ਵੜਧਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕੱਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੇ ਵੀ ਆਹੋ ਕਟਕਾ ਗਲ ਦੱਸੇ ਰਾਹ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਲੋਕਾ ਇਹੋ ਵਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਹੋ ਸੁਜਾਨ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰਾਇ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨੇ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤਾ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਗਏ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮੈਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੇ ਭਾਵੈ ਸੋ ਕਰੇ ਮੰਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਡਰ ਕੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਦੀ ਬੇਦੀ ਬਹੁਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੇ ਜਿੰਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
गऊ ब्राह्मण को करला वो गोब तर न जाई कोती टिका ते जप माली तार मले शखा अंतर पूजा पड़े कते बा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पखंडा नाम ले जाए त्रंदा महला पहला
मानस खाने करे निवाज श्री बगाए तिन गलता तिन घर ब्राह्मण पूरे नाद ना प्यावे ओही सा कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करे आहा शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ धोती कखाई हथ श्री जगत कसाई नील बस्त्र पैर होवे प्रवान मलेश ताले पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौंके पर किसे ना जाना दे के चौंका कड़ी कार उपराय बैठे कूड़िया मत पिटे वे मत पिटे एहो अन्न साडा फिटे तन फिटे फेट करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच ते आईए सोच होवे ता सच पाईए पौड़ी चित्ते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वड्याईयां आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सरै सर धंधे लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काओ कराएंदा डर मंगल पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा पिखना पाएंदा
सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़िया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सरे सिर धंधे लाएंदा नदर पठी देकर सल्ताना धो कराएंदा धर्म मंगल भेख ना पाएंदा धर्म मंगल भेख ना पाएंदा
बाबुल मेरा वड समरथा बाबुल मेरा वड समरथा बाबुल मेरा वड समरथा करन करन प्रभा समरथा बाबुल मेरा बड़ समरथा करन करन प्रभारा करन करन प्रभारा बाबुल मेरा बड़ समरथा बाबुल मेरा बड़ समरथा हर चरण कमल की टेक सतगुर बलराम जियो बलराम जियो हर अमृत परे भंडार सब कुछ है कर तिसके बलराम जियो बलराम जियो
ਸੰਸਾਰ ਸਭ ਕੁਛ ਹੈ ਪਰ ਤਿਸ ਤੈ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਲਰਾਮ ਜਿਉ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਬੁਲ ਮੇਰਾ ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ
ਵੱਡ ਸਮਰੱਥਾ ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਾਂਤਰ ਹਰ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤੇ ਜਨ ਸੁਗੜ ਸਿਆਣ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜੇ ਬਾਹਰ ਪੁੱਲ ਚੁੱਕ ਬੋਲਦੇ ਖਰੇ ਹਰ ਪਾਣੇ ਹਰ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹਰ ਮਾਣ ਨੀ ਮਾਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਦੀਵਾਨ ਹੈ ਹਰ ਤਾਣ ਸਤਾਣੇ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇ ਮੁਹੱਕਾ ਕਰਮ ਹੈ ਕਰਮੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵਸੀ ਜਾਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵੱਡਿਆ ਹੱਥ ਦਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਕਾਲੇ ਦੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਜਿਉਂ ਜੋ ਰੁਸਰ ਨਾਮਣੀ ਆਵੇ ਬਾਰੋ ਜੂਠੈ ਜੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੈ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੁੱਚੇ ਇਹ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਹਿਣ ਜੇ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਭਲਾਣੇ ਪਾਉਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਲਾਏ ਬੈਠੇ ਕਰਪਾ ਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਨ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਪਰ ਪੁੱਜਣ ਨਾਹੀ ਹਾਰਿਆ ਪਰ ਫੁਰਮਾਇਸ ਖਾਇਆ ਇੱਕ ਮਹਿਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ ਜੋ ਬਣ ਹਾਰਿਆ
ਪੌੜੀ ਤੁਰੇ ਪਲਾਣੇ ਪੌਣ ਵੇਗ ਹਰ ਰੰਗੀ ਹਰਮ ਸਵਾਰਿਆ ਕੋਠੇ ਮੰਡ ਮਾੜੀਆਂ ਲੈ ਬੈਠੇ ਕਰ ਪਸਾਰਿਆ ਚੀਜ ਕਰਮਨ ਭਾਵਦੇ ਹਰ ਬੁੱਧਨ ਨਾ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਕਰ ਫਰਮੈਸ ਪਾਇਆ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤਮਰਨ ਵਿਸਾਰਿਆ ਜਰ ਆਈ ਜੋ ਬਨ ਹਾਰਿਆ
ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੋ ਥਾਣ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਸੋ ਥਾਣ ਪਾਲਿਆ ਲੈ ਤੂਰ ਮੁਖ ਲਾਵਾ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਕੀ ਕਾਲ ਥਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਂ
ਸਲੋ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਤ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨਕੇ ਜੀਆਂ ਵਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਮੈਂ ਜਿਤਰਿਆ ਸਭ ਕੋ ਸੁਤ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੁਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੁਤ ਕੇ ਬਣਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੁਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤਰੇ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕੰਨ ਪਾਏ ਲਾਏ ਤਵਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਦਮੀ ਬਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣੇ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੂਜਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਹੇ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵਡਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਮੇਲੇ ਤਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾ ਤਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਚੁਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਪੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁਠੇ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ ਨੌ ਨਿਤ ਪਾਈਆਂ
ਪਹਿਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹਥਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬਰਿਆਈਆਂ ਸਤਿ ਨੋ ਨਿਤ ਪਾਈਆ
ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਦਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਪਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁੰਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋਟ ਨਯਾ ਵੇ ਹਰ ਪੁੰਨ ਕੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾਇਆ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਟਿਓ ਜਾ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕੇ ਜੇ ਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਸਲੋ ਤੂੰ ਹੱਤੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲੱਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬਸੰਤ ਦੇਵਤਾ ਲੂ ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਰਤ ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ ਤੁਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿਤ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਚਿਰੈ ਬਿਨ ਨਾ ਮੇਰ ਸਖਾਹੇ ਨਾਨਕੇ ਮੈਂ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਐ ਭੰਡ ਨਿੰਮੀਐ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੁਆ ਪੰਡ ਭਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾਖੀਐ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾ ਪੰਡੋ ਹੀ ਪੰਡ ਉਪਜੇ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਇ ਨਾਨਕ ਪੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਇੱਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਲਾਹੀਐ ਭਾਗਾਂ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਐ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਢੀਐ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਾਹੀ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਗਾਰ ਬਾਂਡੀਐ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਐ ਪੜ ਅੱਖਰੇ ਹੋ ਬੁੱਝੀਐ ਮੂਰਖੈ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਜੀਐ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁੱਜੀਐ
ਪੌੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚ ਕੱਢੀਐ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਲਾਈਏ
ਜਿੰਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ
ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮੰਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੈ ਸੱਟੀਏ ਮੋਤੁਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੱਠ ਸੱਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪੱਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਪਲੇ ਸੰਸਾਰ
हो लगा रब से ती देखने विचार रंग हसे रंग रोवे चुप्पी कर जाए परवाह नहीं किसे केरी बा सचे ना दरबार ऊपर खर्च मंगा जबे देता खाए दीवाने को कलमे का हम तुम मेल दर ले लेखा पीड़ छुट्टे नान का ज्यो तेल पौड़ी अपे ही करना कियो कल अपे ही ते तारी है देखे किता अपना कर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई बारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहब मनो विसारी है अपन हथी अपना आपे ही काज सवारी है काज सवारी है काज सवारी है
बड़ी आपे ही करना कियो कल आपे ही तारी है देखे किता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है तो सार मनो सारी है
गुरु तार तारण हारिया गुरु तार तारण हारिया गुरु तार तारण हारिया देहे भगत पूरण अविनाशी देहे भगत पूरण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया हाँ तुझको बलिहारिया गुरु तार तारण हारिया गुरु तार तारण हारिया हम डोलत बेड़ी पाप परी है हम डोलत बेड़ी पाप परी है पवन लगे मत जाई पवन भगत पूरण अविनाशी
हाँ तुझको बलिहारिया, हाँ तुझको बलिहारिया, गुर तार तारण हारिया, गुर तार तारण हारिया।
ਅਸਾ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਜਿੰਨਾ ਪੇਟਿਆ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਿੰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਦਰਵ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਭੁੱਖ ਸਭ ਉਤਰੈ ਜੋ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਵੇ ਜੋ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਤੇ ਆਏਂਦੇ ਤਿੰਨ ਜਮ ਨੇੜ ਨ ਆਵੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕਾਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਨਿਤ ਜਪ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਗਲਾ ਦੂਜਾ ਇਕ ਨਹੀਂ ਆਸ਼ਕੀ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਆਸਕ ਕਾਂਡੀਏ ਸਾਦੇ ਦੇ ਸਮਾਨ ਚੰਗੇ ਚੰਗਾ ਕਰ ਮੰਨੇ ਮੰਦੇ ਮੰਦਾ ਹੋਏ ਆਸ਼ਕੇ ਹੋ ਨਾ ਆਖੀਏ ਜੇ ਲਿਖੇ ਵਰਤੇ ਸੋਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਵੇਂ ਕਰੇ ਮੁੰਡੋ ਕੁੱਥਾ ਜਾ ਨਾਨਕ ਦੋਵੇਂ ਪੂੜੀਆਂ ਥੈ ਨਕਾਈ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਜਿੱਤ ਸੇਵਿਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਐ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਪਾਈ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਕੀਚੈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਲਾਲ ਨਹਾਰੀਐ ਦੇਵੇ ਹਾ ਪਾਸਾ ਕਾਲੀ ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ ਉੱਪਰ ਕਾਲੀਐ
ਪੌੜੀ ਜਿਸੇ ਵੀ ਐ ਸੁਖ ਪਾਈਐ ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ ਜਿੱਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਏ ਆਪਣਾ ਸਾਕਾਲ ਗੁਰੀ ਕਿਉ ਘਾਲੀਐ ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚੈ ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ ਪਿਛਲਾ ਹੈ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ
ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਤਿੰਨਾ ਫਿਰ ਵਿਘਨ ਨਾ ਹੋਈ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਮਨਾਇਆ ਤਿੰਨ ਪੂਜੈ ਸਭ ਕੋਈ ਜਿਨੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਸੇਵਿਆ ਤਿੰਨਾ ਸੁਖ ਸਦ ਹੋਈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਖਿਆ ਤਿੰਨਾ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਸੋਈ
ਸਲੋਕ ਮੰਗਲਾ ਦੂਜਾ ਚੱਕਰ ਲੱਗ ਚੱਕਰੀ ਨਾਲੇ ਗਰਭਵਾਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ ਕਨੇਰੀਆਂ ਖਸਮ ਨਾ ਪਾਏ ਸਾ ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੁਛ ਪਾਏ ਮਨ ਨਾਨਕ ਜਿਸਨੂੰ ਲੱਗਾ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਲੱਗਾ ਸੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਜੋ ਜੀ ਹੋਏ ਸੁਖਵੇ ਮੁਕਾ ਕਹਿਆ ਵਾਓ ਬੀਜੇ ਬਿਖ ਮੰਗੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਖੋ ਇਉਂ ਨਿਆ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਕਦੇ ਨਾ ਵੇ ਰਾਜਿਹਾ ਜਾਣੇ ਤੇ ਹੋ ਵਰਤੇ ਵੇਖੋ ਕੋ ਨਿਰਜਾਸ ਵਸਤੂ ਅੰਦਰ ਵਸਤ ਸਮਾਵੇ ਦੂਜੀ ਹੋਵੇ ਪਾਸ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਕਹੀ ਬਣੇ ਅਰਦਾਸ ਕੂੜ ਕਮਾਣੇ ਕੂੜੋ ਹੋਵੇ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਗਾਸ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਨਾਲੇ ਆਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵਾ ਡਾਰੂ ਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜੋ ਤਿਸ ਦਾ ਥਾਉ ਨਥਿਓ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਹੋਏ ਇਹ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆ ਨ ਸਕੇ ਰਾ ਜੇ ਕਦ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀਵੇ ਰਾ ਪੌੜੀ ਚਾਕਰ ਲੱਗੇ ਚਾਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮਤ ਤਿਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਉਹ ਵਜੋ ਪਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋ ਗਵਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨ ਚੱਲਈ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿੰਨਾ ਅੰਤਰ ਗ
गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजे तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर से मन मानिया सब दुष्ट चक मारा जन नानक नाम ते आया हार रखण हारा
सलोक महला दूजा एक नहीं दात आपस ते जो पाइए नानक सा करमात साहिब तुठे जो मिले महला दूजा
एक नहीं चाकरी जित पाओ खसम ना जाए नानक सेव कांडिये जे सेती खसम समाए पौड़ी नानक अंतन जापनी हर ताके पारावार आप कराए साकती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरिया इक तुरी चढ़े बिसार आप कराए करे आप कैसे करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर तिस ही करनी सार करनी सार करनी सार
ताके पारावार आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार इक ना गली जंजीरियां इक पुरी चढ़े बसियार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिनकिया फिर किसे ही करनी
श्री गुरु रामदास 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 जयो जय जग में जयो जय जग में परम पद पाए श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास श्री गुरु रामदास करतार की ओवस
कही न जाई सोटी अब गुर रामदास को मिली बड़ाई, गुर रामदास को मिली बड़ाई, गुर रामदास को मिली बड़ाई।
समरथ गुरु से हाथ धरयो, गुर की कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अघन हरयो, निस बासुर एक समान त्यान, सो नाम सुने सुत पान डरयो। पन दास सो आस जगत गुरु की, पारस पेट परस करयो, रामदास गुरु हर साथ कियो। समरथ गुरु सिर हथ धरयो, समरथ गुरु सिर हथ धरयो, समरथ गुरु सिर हथ धरयो।
हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत चाट बिखै बिख खाई, माया हो परम पै फूल, सुत दारा स्यो प्रीत लगाई।
एक उत्तम पंथ सुनयो गुर संगत, देह मिलत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की,
गुर रामदास राखो शरणाई, गुर रामदास राखो शरणाई, गुर रामदास राखो शरणाई।
जयो जय जग में, जयो जय जग में, जयो जय जग में, जयो जय जग में, तहर परम पद पा श्री गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास, श्री गुरु रामदास,
श्री गुरु रामदास।
हर जुग जुग भगत पाया, पैज रखदा राम राजे हर नाकश दुष्ट पार मारिया, प्रहलाद तराया अंबारिया निंद का पिट दे, नाम देव मुख लाया जन नानक ऐसा सेवया, अंत ले जन नानक ऐसा हार सेवया।
सलोक महला पहला, आपे पांडे साजियन आपे पूर्ण दे, एक नी दूध समाई है एक चुल्ले रह चढ़े, एक निहाली पै सबन कुपरैन कड़े, तिना स्वारे नानका जिनको नजर करे मोहल्ला दूजा।
आपे साजे करे आप जाय पे रखे आ, तस्वे जंतो पाए कै देखे थाप उठा, किसनू कहिए नानका सब किछ आपे आप, पौड़ी वड्डे किया वड्याइया किछ कहना कहन न जाए, सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाहे, साई कार कमावणी तुर छोड़ी तिन्ने पाए, नानक एक ही बारी होर दूजी नाही जाए,
सो करे वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह, वाहे गुरु जी की फतेह,
वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।
पौड़ी वड्डी की अबड़ी आईया किश कहना कहना जाए,
ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀ ਅਰਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਾਰਕ ਮਾਵਨੀ ਤ੍ਰਿਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸੈਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੁਧ
ਵਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੁਦ ਤਖਤ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਭਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਪਰੰਗ ਨੇਕਣ ਜਾਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੁ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕੀ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰਪਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇ ਜਾਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਤੇਰਾ ਜੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹੇ ਗੁਰੂ
ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੇਕਣ ਜਪਣ ਕਰਤਬਾ ਜੀਆ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੀ ਜਾਣ ਲਾ ਸਭ ਕਿਸ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ ਮਾਨ ਮਹੱਤਾ ਤੇਰੀ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦਿਸੈ ਜਗਤਾ ਨਾਨਕ ਦਸਣ ਦਾਸ ਤੁਧ ਅਗੇ ਬਿਨਵਤਾ ਸਲੋ
ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹੱਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਹਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।